Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka je asi 1 kg, vysoký něco přes 2 cm. 1% průměrného lidského života je asi 9 měsíců. 1% baterie v mobilním telefonu je asi 8 minut telefonního hovoru, nebo 20 SMSek, nebo 3 minuty strávené na webu. 1% Miloše Čermáka je podcast, který můžete poslouchat každý týden a jehož partnerem je společnost O2.cz. Takže pojďme na to! No, tady Miloš Čermák. Miloš, čau. To je Tomáš Sedláček. Tome, čau, nezbudil jsem tě, prosím. Ne, Tomáš, fory. Hele, prosím tě, já tě volám k lidům podcastu. Jo, jestli s tím počítáš, počítáš, dobrý, to je super, hele, no já nevím, budem kecat prostě o technologiích a o takových těch věcech, kterým nerozumíš, ale o kterých potom mluvíš, víš, jo? A ještě, jak bych tě představil, jako že jsi rozkročený mezi ekonomií a filozofií, jo? Že jako muž, o kterém ekonomové říkají, že je brilantní filozof a filozofé ho považují za skvělého ekonoma. To bych mohl, můžu to takhle, to je super, hele, jo, dobrý. No, hele, a já jsem na to sehnal nějaký prachy z O2, jo, od toho operátora, že bys třeba něco, nemůžeš, jo, ne, tak o tom radši nemluv. No, že bys jako řekl třeba, já nevím, že jsou to data, ne, tak nebudem říkat nic, dobrý. No, hele, a poslední věc, jo, ono se to jmenuje 1% Miloše Čermáka, což vlastně, jako já tomu tak říkám, když zvu hosty, že dělám rozhovory s 1% nejchytřejších lidí jako v tom, jo, jako na světě a jo, a, ale ve skutečnosti ti položím první otázku a budu se tě ptát, co bys dělal, kdybys měl v telefonu už jenom 1% baterie, jo, jestli si třeba pustíš, já nevím, jako nějakou třeba filozofickou přednášku, nebo zavoláš mámě, nebo tak, jo?
Jo, dobrý.
Dobrý, takže dorazíš?
Jasný.
Dobrý, hele, nazdar, čau. Nazdar, Tomáš Sedláček, ahoj, vítám v podcastu, který se jmenuje 1%. Je to 1% nejchytřejších lidí v Česku, ale zároveň ti položím tu otázku, kterou znáš, jo, na kterou ses měl spousty času připravit. Co bys dělal, kdybys měl v telefonu poslední, znáš to, hrozná představa, jo, používáš si ten telefon, pechceš někde ve městě, sakra, 1%, co bys dělal?
Já dlouho se nad tím přemýšlel a asi bych si ho dobil.
To je já nenazývám tenhle podcast marně, že to je 1% nejchytřejších lidí, ale pojďme si ještě představit tu hypotetickou věc,
že bych neměl nabíječku. Jo, já totiž jsem nabíječku vždycky nosím. Já jsem nosím zubní kartáček a nabíječku a kreditní kartu.
A ten telefon, protože...
A ten telefon. Nabíječku na sebe bych mohl mít nějakou. Takže jsem vždy připraven a jedno z hlavních takových pouček, co mám, je vždycky všechno dobíjet. Ale kdybych měl opravdu poslední procento, tak bych se to asi přišel do letového režimu a nechal se ho na nějaký nouzový situace.
To je asi dobrý řešení. Standardně. Jinak na to dobití sebe, to si tuknul dobře, protože já jsem si to počítal, mě bylo loni 50.
Gratuluju.
To je tak spíš jako vlastně nějakou možná soustrast.
Ne, ono, já myslím, že narození se slavili vždycky, že to člověk přežil, jakože rok oslavy bylo, že si přežil rok, takže si
ale
přežil...
vlastně člověk slaví, že o rok blíž do hrobu. A jo. Ale já jsem to počítal a je to stejný a všichni říkají 50, to je jako půlka života, jo. To je tak ta 50, těch 50%, že jak lidi jsou slabí na matematiku, ale já jsem to počítal tím, když vemu průměrný, nebo takový, jak se říká, to statistický věk dožití, pro moji generaci, tak to je dneska 77 let a pár měsíců, jo. A to je vlastně stejný, jako kdybych měl na telefonu už 32% baterky. A to je málo, viď? Už 32%.
32 už je tak jako pomalu.
To už je na tu nabíječku, viď? No.
To už je na tu nabíječku, no. To už je schánět vzdířku a někde nějaký klidný místo.
Tomáš, tobě kolik?
Mně je 42.
42, to je krásný.
Moje oblíbené číslo, to jo, 42, tam nemám kvůli tomu, že mi je 42.
Ale to je odpověď na všechny otázky.
Přesně tak.
42 a já jsem, ty jsi přijel na monokole, ale na tom už jezdíš podle mě 5 let. Hmm. Takže to není úplně krize středního věku, ale projevuje se u tebe už ta krize středního věku?
U mě se projevuje krize středního věku ztrátou smyslu klasicky. Aha. A já si to vynahrazuju, kompenzuju si to tím, že se, teď jsem si dal roční sabatikl, 42. rok jsem si rozhodl, že se dám takový dárek, že si udělám důchod ještě za mladá.
Jako je předčasný vyvrcholení, tak to je předčasný důchod?
Tak, přesně tak, protože to je jako šetřit si sex na důchod, některý věci prostě jako nemá moc cenu, šetřit.
Jasně, jako si koupit nanuka a nechat se na potom, že
třeba,
jo?
Třeba. A taky jsem si všiml, že některé vlastnosti prostě nejdou zmrazit. Jo. Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem, nebo menší, tak jsem psal básně a pak jsem si říkal, že to zmrazím, že to teď nechám bejt a že se budu věnovat ekonomii. No a když jsem to pak za 2 roky s tím mrazáku z toho chtěl vytáhnout, tak už to bylo mrtvý. Jo. A mám pocit, že jak funguje taková ta, jako, že čas jsou peníze, tak čas sice jde proměnit za peníze, ale naspátek už to nejde, respektive ten čas v důchodu dostanu už ne takovej vyvidní. No takže naučil jsem se potápět, dělám si už pokročilý papíry na potápění. S kamarádama zblbnul jsem
se. Kde jsi byl nejhloub zatím? Jako?
Byl jsem s Dive Masterem jsem byl dost hluboko.
Dive Master je co?
Dive Master je šéf ponoru, který jo, jako umožňuje jít hlouběji, protože
a
já mám...
takový ty jako...
Jasně. To je nejhezčí na tom potápění, že člověk je, já nevím, hodinu v úplně jiném prostředí, který je milion, 100 miliony let starší než my, s výbornýma kamarádama, vidíš věci, které jsi v životě neviděl a musíš do toho držet hubu. A ještě si hubě máš takový spark. Takže se všechno musí dělat znakama, což je vlastně takový zvláštním způsobem meditativní.
Já tě blbě přerušil. A v jaký hloubce jste teda byli s Dive Masterem?
Byli jsme na přes nějakých 40 metrů, lízali jsme ty hranice, tohle bylo v Chorvatsku.
Jsme zkoušeli. Je to nějakým způsobem, ty často píšeš o těch věcech, které, jak jsem říkal, rozkročí mezi ekonomií a filozofií, tam na tom asi není nic, pouč se z ekonomie, ale je v tom něco spirituálního?
Filozoficky je to hrozně zajímavý. Filozoficky nebo spirituálně je to zajímavý, zaprvé člověk ve stavu beztíže. Každý kluk asi chtěl být nějakým způsobem astronaut, ale ty náklady a pravděpodobně, že se tam člověk dostane, udělá si ten moonwalk, což je na tom pochopitelně to nejzajímavější. Si myslím, že to člověka za 15 minut přestane bavit, ale v té vodě je furt něco, tam se furt, ale ten stav bez tíže je stejný. Za druhý, člověk je sice trojrozměrná bytost, ale spíš dvojrozměrná. Nám jako chodit doleva doprava nedělá takový problémy jako nahoru a dolů. Ale v té vodě je to úplně jedno. Za druhý vidíš zahradu, která je neudržovaná a zahrada, která je stovky milionů let starší než cokoliv, co tady známe ze suchozemského života. A ta zahrada je krásná, taky vidíš vlastně při tom potápění, bohužel teď je taková smutná část, vidíš ten odchod toho moře, to je opravdu rok od roku, je to chudší.
Jako delfína s brčkem a tak, jo?
No, spíš vidíš ty korály odumřelý, nebo že toho života už tolik není.
A je to, myslíš, že to je jako dopad té lidské činnosti, nebo evidentně, jo?
No,
nebyly jenom starý ty korály třeba.
Takže vyvodeš, tak ten australský Great Coral Reef, co je na severu, tak ten odchází opravdu rok od roka a my s kamarádem, s Davidem Černým opravdu jako si říkáme, že na to máme tak 2-3 roky, abychom se tam podívali, dokud tam nezbyde jenom bílej albínský korál už vyčerpaný.
Takže to je potápění.
Jo, a ještě se u toho nehejbeš, takže je to meditativní v tom smyslu, že mě taky dlouho trvalo, než jsem pochopil, že dobrý potápěč se nemá co možná vůbec hejbat, jenom tak jako mírně pokopávat těma nohama. Takže je to podobný,
šetření kyslíkem?
Kvůli šetření vzduchem a není to potřeba, jo, tam ty pohyby prostě není potřeba dělat, protože je člověk nadnášený. Takže se vlastně dostane do takového, co jsem pochopil, mírně meditativního stavu, kdy vlastně se snažíš opravdu co možná nejvíc být v klidu, aby si nevydechal moc vzduchu. Takže filozoficky je to zajímavý náramně, plus to, že člověk se naučí jiný jazyk. Člověče, nikdy jsem se nebál. Já tohle jsem zjistil, že mnoho mých kamarádů, třeba třetina měla strach z vody a musela s tím nějakým způsobem pracovat. A já jsem se jednou potopil v Malajzii, kde jsem byl s rodinou, jenom takový ten krátký 20-minutový ponor, protože jsem pospíchal do Kuala Lumpur na letiště. No a v momentě, kdy jsem byl ve 2 metrech, tak jsem se jako zamiloval a už jsem nechtěl jinak. A vůbec
a to bylo to první, jo?
To bylo to první odpanění. A od té doby už jenom...
A to už bylo s bombou nebo ještě se šnorklem?
To už bylo s flaškou a se šnorklem jsem se potápil už moc. Zase taková vodní
takže to je, a pomáhá se na tu krizi středního věku?
Jo, pomáhá. Ještě dělám lítání, to dělám s tátou. Táta je akrobatický pilot od začátku sportovní. Tak jsem si říkal, že bych se mohl naučit nad i pod. To je zajímavý, protože teď jsem četl evangelium, apokryfním evangelium svatýho Tomášově, že se ptali Ježíše, kde je Boží království, a on se s ním dělá srandu a říká, pokud si myslíte, že Boží království je ve výšinách, ptáci vás tam předběhli. Jo. Pokud si myslíte, že v hloubce, tak ryby jsou tam před váma a pravdě Boží království je mezi váma. Takže já si spíš myslím, že tím lítáním nahoru a potápěním se dolů se snažím vyhnout tomu standardnímu, co jsem tady 42 let viděl, a musím říct, že mě to náramně baví, a i kvůli tomu, že mám vlastně čas konečně strávit s tátou, a je to věc, kde ho naprosto respektuju, kde jsem takhle malinký, tatínek je borec a já si tam prostě zapisuju.
Kolik je tátovi?
Tátovi je víc než mě, no.
To je, jak říkám, to ne nadarmo, je tohleto, jsou podcasty s chytrýma lidma, jasně, ale prostě je důchodce vlastně asi spokojený.
No, už jedu, ale je to nenechavý důchodce, tatínek furt organizuje.
Já jsem někde četl, ale teď jsem zapomněl, co on dělal.
Jo, jednou se mě tak někdo ptal, co dělá, tak jsem řekl, že dělá antisemický pochody, a pak jsem teda se opravil, že jsou to anti-antisemický, takže vlastně dělá semický podpady na tatínek s maminkou jsou zamilovaný do Izraele, lítají tam, já nevím, já myslím, že se tam časem přestěhou, jestli tam jsou několikrát ročně, furt tam nějakým se snaží smířit křesťany, nebo tu minulost ošklivou křesťanskou vůči židovskému národu. Takže jsou nenechaví důchodci, furt jsou na ambasádách a něco vymýšlejí.
Ty, když teďko máš ten sabbatical, ten 42. rok, co to jako znamená vlastně, že nepracuješ, že nejsi, jsem, že nejsi v bance teďko hlavní makroekonom?
Dal jsem všechno úplně na sporo. Aha. To znamená, že dělám právě třeba jenom ty akce pro banku a málo, což jedna z mála výjimek, protože tě mám rád, ale tady to je typická akce, kterou bych nebejt to takhle jako zábavný, tak bych to třeba nedělal. Takže všechny takové ty dobrovolné věci, já dělám plno věcí pro charitu, plno věcí pro univerzity, plno věcí pro vládu nebo pro neziskový sektor, tak to jsem tak nějak strouhnul a chci se jmenovat. Ani nechci moc psát, chci prostě se jenom jako trošku fláknout a fakt si udělat takový důchod. Ještě za mlada.
42, to znamená, že jsi ročník 76?
77. Leden 77.
Říká se, já si tady mluvím hodně o budoucnosti, o technologiích v těchto podcastech, a říká se, že technologie to je to, co vznikne po tom, co se člověk narodí. Jo? Že to, co je předtím, to jsou věci, to už funguje. Jo. Ale to, co vznikne, prostě je vynalezený nebo začne se vyrábět potom, tak to jsou technologie. Co ty myslíš, že jako největší jako technologický objev nebo největší vynález od toho roku 77?
Já jsem to slyšel po něco podobného, co jsi říkal ty, ale mírně rozpracovaný. To, co vymyslej do tvých 20 je bezvadný, to, co vymyslej do tvých 30 je pochybný, a to, co myslej potom, co ti je 30, je pěkná blbost. Hele, mobilní internet, mobilní telefon, vůbec počítačová, jako jestli, jako takhle obecně, jestli to můžu říct, tak si myslím, že a monokolo. Teda monokolo je zajímavý v tom, že to předběhlo jakoukoliv fantazii. Vrtulník, ponorky, o tom snil už Da Vinci a Jules Verne a další. A máme o to plno filmů, něco takového. Taky vlastně ta fantazie stihla předběhnout realitu. Ale monokolo, to opravdu nikde v žádném filmu není, a je to asi, já když jsem to poprvé viděl na ulici, tak jsem se skoro rozbrečel, jsem vlastně vůbec nevěřil, že něco takového je
možný. To byla láska na první pohled,
to byla já se zamilovávám jenom na první pohled. Já jsem se do učení na vysoké škole zamiloval na první jakoby pohled, když mě pan profesor Sojka, dnes už není mezi námi, poprosil, protože byl hodně nemocný v poslední stádium svého života, abych za něj suploval kurz pro doktorandy o postkeynesiánské ekonomice, nebo co to bylo. No a já jsem vylez z toho semináře po té hodině a půl, nebo jestli to nebyly 3 hodiny dohromady, opřel jsem se o dveře a normálně jsem slez, stekl na zeď a uvědomil jsem si, že jsem se zamiloval, že mě to učení opravdu hrozně bavilo. A to samý jsem měl s monokolem.
Kde jsi to viděl?
To bylo zajímavé, to jsem byl s rodinou, kamarádkou, sestřenicí ve Voršilský naproti Menze.
Takže v Praze, normálně.
Praze. A já mám totiž takovou věc, jak jsem si
tím... Menze u Arnošta.
Ano, tak naproti, tam je taková vinárnička sympatická.
To je jedna z vinárnek, který nezavíraj v podstatě.
Tak, proto říkám sympatická. A jezdil jsem všude na monokole a všichni se mě, to je taky zajímavý, když jsi na tom monokole, anebo na elektrickém kole, tak se mají všichni s tebou právo se bavit. Najednou se z Čechů stávají Italové a vždycky se mě všichni hrozně jako dlouho vyptávali, co to je, kolik. Takže já jsem to jako vždycky zkrátil a řekl jsem, výborně, stojí to 30 tisíc, ujede to 30 km a nerekuperuje to energii, abych ty lidi rychle odbavil. No a teď tam to monokolo mám a zastaví tam takový sympatický manželský pár, postarší a kouká na to monokolo, tak já jim hned řeknu, no prosím vás, stálo to 30 korun, dojede to 30 km a nerekuperuje to energii. A on ten pár říká, ne, to mě jako moc nezajímá. Já mám něco podobného, ale monokolo. Počkej, mě jde o skladnost, aby se to dalo jednoduše.
A ty jsi měl sklova skládačka, to se
skládací, jo, takže to taky šlo, ale je to nešikovný do vlaku, to třeba nešlo vůbec do letadla, to nešlo vzít. Tak jsem vyskočil a on říkal, no jestli chcete, tak já to přinesu ukázat, já tady bydlím nedaleko, tak jestli se vás to nevadilo, tak já bych si, no a on to přines a já se na to koukal a zeptal jsem se, prosím vás, kolik to stojí, jak daleko to dojde a rekuperuje to? No a ten moment mi to půjčil. Jo, to jsem si zlomil prst. To byla ještě taková stará, nebezpečná verze. Hned jsem si to půjčil, hned jsem se na tom jako zkoušel. To ještě mělo sedlo a sedlovku. Mm-hmm. No a spadl jsem z toho, normálně na nohy, ale ono to jelo dál a skákalo to. Já jsem to bál, aby to nenabořilo do nějakého aut, tak jsem to takhle za to kolo blbec chytnul
a zlomil jsem točilo.
Ono se točilo. A to byla taky moje chyba. Mm-hmm. Takže tohle to bylo, no a od té doby jsem, ještě tenkrát to tady neexistovalo, tak jsem to scháněl z Kanady, stálo to šílený peníze, ten dovoz stál skoro stejně jako to, ta věc samotná. No a pak jsem se, a to tenkrát dojelo 7 kilometrů, tady tyhle z těch 100 dneska už dojedou 30-40 a už za pár týdnů jsem z toho stala jakoby třetí noha, člověk už to přestal.
Kdo to vynalez vůbec tohleto?
Vnímat to.
To je Segway, takový ten...
Není to Segway, to se vyvíjelo paralelně, ty Segway jsou jakoby mnohem nešikovnější, za prvé to několikrát dražší a za druhé to prostě není sranda. Tady je ta změna, jo, to jako když člověk řídí autobus, a začnete řídit osobní auto, tak je to jako zábavný, ale tady to je prostě motorka, protože to má jenom jednu stopu a dá se na tom opravdu tančit a lítat po těch ulicích. Je to takový lyžování bez sněhu.
Tohle jsme, takže největší objev od tvého narození z technologií je
monokolo. Protože třeba tleskač nebo děti sněli o lítacích kolech. No. Ale o tady tom nikdo ani nesnil. A tak by vypadaly třeba hezky. Já si furt představuji, že by se to hodilo do Hvězdných válek. Jo, kdyby ta armáda těch Stormtroopers byla na těch monokolech a ve městě. Že přece
a nikoho to nenapadlo.
Nikoho to nenapadlo. A doteďka jsem neviděl film, kde by se to vlastně zužitkovalo. Byť už to jezdí. Jo. Takže se dá říct, že nás realita předběhla i včetně naší fantazie.
A když teď zapojí svoji fantazii a podíváme se dopředu, tak co, v čem ty vidíš jako tu technologii, která nás nějak jako překvapí a bude teď nejzajímavější v těch dalších, já nevím, 10, 20?
Já si myslím, že my dva jsme vyrůstali, nebo pro sebe si to pojmenovávám, takže jsme vyrůstali v době Windows. Uh-huh. A já ty věci čtu symbolicky, takže Windows je pochopitelně okno. A co dělá okno, je, že ti umožňuje kouknout se do jiného prostoru, do jiné dimenze, aniž bys tam ale byl. Jo, můžeš jí zatáhnout, je to prostě, já nevím, 5% tvýho zorného úhlu je okno. No a ta další doba, mám-li tedy prorokovat, co bude to nejvíc fascinující, tak si myslím, že nastane doba, kterou sám říkám, ne Windows, ale Doors, podle mé oblíbené kapely. A to je moment, kdy už jako vstoupíš a necháš za sebou ten hmotný, reálný svět. Takže tam taková moje nejvíc na špacír pustěná fantazie je myšlenka, že biologická forma života nebo smyslu, nebo toho, čemu Keynes říkal anima spirit, ten elán životní. Takže biologická fáze, nikdy není napsáno, že je finální. Konec konců to, co dneska činí naše tělo, tak kdysi byly zvířata, pak se to recyklovalo do rostlin a do kamenů a my jsme všichni byli v vězném prachu. My jsme všichni byli při tom velkém třesku. No a myslím si, že ten budoucí vývoj vědomí bude, nejdřív bude augmentován. Už dneska, kdybych ti takhle vzal ten mobil, můžeme udělat takový malý pokus, jak je to nepříjemný. Jenom když ti na to šáhám, že? A teď si představ, že bych si to dal do kapsy. To je opravdu, jako kdybych si vzal kus tvojich vnitřností.
Ne, tak to odtud vypadneš, ani bych nevěděl, jak...
Jo, přesně. Jo, a přitom tady nic není, jo. A vždycky všem si myslím, že říkám, tady není žádný vlastnický...
Já jsem to viděl jako dobrý tyk na jedné přednášce, tam byla ta přednášející a byla to moc hezká přednáška a začala tím, vemte a vyměňte si ze sousedem mobily. Jo, a teď popište svý pozity, jako vzor, jak se cítíte. A všichni byli strašně jako...
Je to hrozně nepříjemný. Je to hrozně nepříjemný. A ono to funguje i takhle třeba se skleničkou, jo. Tady to není nic osobního, ale stejně je to nepříjemný. Je jako kdyby tam byl nějaký neviditelný pouto, který...
A u toho mobilu je to už součást.
Ještě víc. Jo, takže už by se dalo říct, že to je součást tvýho, taky kde to nosíme, že jo? Nosíme to v kapse, hned vedle pohlaví, nebo u srdce. A je to náš největší bližní. Nikdy v životě nás nemohl nikdo vyrušit. Představte si, že máte osobního sluhu, a ten vás takhle bude třeba teď, že by teď by zaklepal nebo pětkrát na ně při jednání a to by bylo přece neakceptovatelné. Ani vlastní dítě by člověk nepovedl takhle, aby ho rušilo. No ale ten mobil, jo, takže já to čtu i křesťansky, to přikázání miluj bližního svého.
Takže miluješ svůj mobil.
Je to lepší, dobrý, jak jsem nenávidět.
Jako. Já jsem získal prachy na ten podcast od O2, což je mobilní operátor, takže tak mluvíme si, správně. Takže ani jsem to neobjednával.
Takže se to hodí. Miluj bližního svého. Takže bude nějaký období, kdy nebudem schopný být plným já bez těch mobilů. To si myslím, že už lidi dneska mají. Já to do jistý míry mám. Já mám takový pocit, že když se probudím, tak nejsem úplně probuzený do té doby, než si nevyčistím zuby. A nepodívám se na mobil, jo? Je to už teď součást našeho já. Už bez toho naše děti nejsou schopný přemýšlet. No a ta další fáze bude, že to tělo se stane občasným. Jako používáme holinky jednou, dvakrát do roka, tak budeme používat tělo na sex nebo na nějaký rodinný večeře, ale jinak většinu věcí budeme vyřizovat přes...
A dožijeme se toho? Jako my dva?
Já si myslím, že se toho...
Asi ne.
Dožijem částečně, nebo už, že to těžiště našeho vědomí bude v internetu, toho si myslím, že se dožijem.
A co tě fascinuje jako filozofa, jak jsem říkal, kterého obdivují ekonomové, co tě fascinuje na umělé inteligenci? Jako kde vidíš tu hranici? Myslíš si, že opravdu bude mít někdy ten algoritmus vědomí?
Ono je vlastně celkem jedno, jestli bude mít vědomí, protože já vlastně nevím, jestli ty máš vědomí. Z čistě filozofického hlediska já si nejsem jistý, jestli kočka má vědomí.
Kočka ne, ale já jo.
Jak která? A nepotřebuji vědět, že máš vědomí na to, abych s tebou měl plnohodnotou konverzaci a naučil se od tebe něco. Takže proč mě umělá inteligence fascinuje zejména z toho důvodu, že i kdyby byly pravda všechny ty nejhororovější scénáře, před kterýma nás varuje Elon Musk a další, tak my nemáme způsob, jak to zastavit. Neexistuje tlačítko, kterým lze vypnout internet, potažmo, lidská zvědavost. A je to pravděpodobně moment, kdy přijdeme po statisíciletí jsme si vybudovávali pozici na vrcholu potravinového řetězce, kterou teď několik tisíciletí máme, ne moc dlouho. A o tohle to přijde. Co mě taky fascinuje, je, že já, jak mám ty teologické zvyky nebo zlozvyky, tak já si třeba teď od jisté doby si čtu Genesis, nebo vůbec všechny teda stvořitelské mýty, ale tak Genesis na to zrovna sedí jak prdel na hrnec, že to je vlastně snaha jedné entity, Boha, vytvořit umělou inteligenci, protože my pro Boha jsme nutně se museli jevit jako umělá inteligence. A vlastně celý to dilema, ta láska, zároveň nenávist, ta snaha Boha, aby ta umělá inteligence mu byla podobná, ale ne zas tak moc, aby měla podobné emoce, ale ne zas tak moc, aby něco nevěděla, aby nevěděla jistý části zla, nebo... Tak to je přesně to, co vlastně my si od té umělé inteligence.
A budeme součástí té umělé inteligence, nebo budeme jako ten nižší, už ne živočišný, ale nižší druh?
Já si myslím, že máme šanci přežít jako mýtičtí bájní bohové v té světě té umělé inteligence. Což by zase hezky zapadalo, jo, že ono to vypadá i fyzikálně, když se podíváš na úplně tu nejprostější fyziku, tak jak se rozšiřuje vesmír, tak za pár milionů nebo tisíc let už nebudou některé galaxie nebudou vůbec viditelné od nás, takže budoucí astronauti budou mít jenom nějaký si pro ně mýtický představy, že kdysi na té hvězdné obloze bylo mnohem víc jakoby hvězd nebo uskupení. ale už nebude žádný způsob, jak se k ním dostat. Takže takhle my můžeme přežít jakožto stvořitelé umělé inteligence, kterým občas ta umělá inteligence bude obětovat jídlo.
Někdo říká, myslím, že to byl znamená Elon Musk, který říká, že aby jsme nepřežili, aby jsme nebyli v stejné situaci, jako jsou dneska opice vůči člověku. Jo? Že vlastně my na ně úplně kašleme, oni jsou nám strašně podobní. Že? Když se díváš na ty dokumenty National Geographic, tak oni vypadají, jak my, mají stejné výrazy. Jo? Ale oni jsou někde v pralese, prostě my na ně kašleme. Jo? A máme psy a milujeme psy a ty jsou zase úplně někde jinde. Aby jsme nedopadli jako opice, že nebudeme tu umělou inteligenci zajímat, že jí bude možná trochu děsit, že jsme jí podobní.
No, já si myslím,
že když nás nechá přežít, tak někde prostě v pralese.
No, že to bude opravdu jako teologický, že ten vztah mezi Bohem, stvořitelem a jeho stvořením je komplikovaný ve všech náboženstvích nebo ve všech mýtech a podobně komplikovaný. To zřejmě bude i s náma a my též budeme muset vlastně chtít, aby ty pravidla, které se ta umělá inteligence bude dodržovat, aby je měla ve svém srdci a ne v nějakých zákonech, protože ty zákony programování ona nebude dodržovat. Ona musíme nějakým způsobem zaujmout jí natolik nebo bavit jí natolik, aby si nás nechávala.
Hele, je něco, čemu věříš, abo jsi přesvědčený a nejde to dokázat?
No, člověče, to je hrozně hodně věcí. I věda vlastně není úplně založená na důkazech. Věda nic nedokazuje, věda jenom vyvrací jako hypotézy. Což je teda mimochodem zajímavý, že lhaní nebo fiktivní malování společnosti je hrozně užitečný a používáme to zejména ve vědě. Jo? A když chci vypočítat volný pád, tak přece schválně dělám tu blbost, že zanedbávám tření vzduchu. Všichni pochopitelně víme, že tření vzduchu existuje a že to má vliv na ten pád, ale ukázalo se, že je jednodušší udělat takovej trik a ten svět si namalovat abstraktně. A to mě taky vlastně na ty umělé inteligenci nebo na ty digitalizaci zajímá, že od té doby, co vlastně první předchůdce náš ze země sebral šut nebo sebrala, ať je to teda, dejme
koukám,
to,
že se nám, snažíš
ano,
už,
ano, se snažím,
jo, jo.
Sebrala naše předchůdkyně šuter, tak se vlastně představila jiný svět, jo? To vlastně první abstraktní uvažování a to je furt ten shooter, jo? Tady to víceméně, kdybych to hodil do pece, tak ti to vyleze z toho jako shooter. A začali jsme žít v jiných světech, ať už je to svět umělecký, divadlo, nebo náboženský, nebo mytologický, tak i věda žije v jiném světě a ten svět není reálný. On žádný svět rovnic, která by hlídala gravitaci nebo slabou magnetickou sílu nukleární třeba, neexistuje. Ale ty matematické rovnice jsou vlastně víc reální než ten padající kámen. Takže na otázku, čemu věřím, co nejde dokázat, bych řekl, že to je většina věcí. Jedna plus jedna rovná se dva.
Hele, to už jsme moc v té tvý filozofii teďko. Kdyby si, hele, jak si přijíždíš na D1, když se přijíždíš od Brna, tak tam je takový veliký billboard, já vždycky koukám na dokoupení vždycky nějaká firma, třeba O2 nebo něco takový bohatá, úspěšná. Nicméně, kdyby ti dali na ten rok 42., co máš ten sabbatical, možnost tam cokoliv napsat, co bys tam napsal? Nebo nakreslil? A neodpovídej takový to, že všechny bytosti nechcou šťastný, nebo
ne,
tak.
Ne,
to vím,
ne,
že byla
ne.
taky tvoje kampaň, ale...
To bych tam nedal.
Co bys dal na billboard?
Teď jsme se o tom bavili s klukama předevčírem. A já mám asi takový dvě životní mota. Já nevím, jestli bych je tam psal. Ale jedna z nich je Travel Light, cestuj na lehko.
To jsi říkal, to je kartáček, nabíječka, telefon.
Jo, vlastně, ano, teď se vracíme hezky cyklicky. A druhý je, a to mě zase naučil jeden námořník, když jsme byli s klukama na jachtě, tak se nám zasekla, myslím, že to bylo tak 9 metrů, těžko říct, kotva. A nevěděli, co s tím, a tak bylo to jak v pohádce, potkáš toho starého námořníka s tou fajfkou, místo nohy, protézu, papouška, pruhovaný tričko, jak tam pije rum v nějaký zapadlý hospodě na nějakým řeckým ostrovu. Tak jsem za ním přišel a to tak jako mezi náma námořníkama bývá, dali jsme si teda ten rum a ptal jsem se ho, jestli, co máme teda dělat, jestli se mám zkusit pro tu kotvu potopit, jestli není moc hluboko. A říkal, já jsem se ptal, how deep should I go? Jak mám jít hluboko? A on se na mě tak podíval a říkal, but you always go as deep as you can, no. Jako vždycky musíš jít tak hluboko, jak to jde. Takže to jsou takový dvoje moje takový ty ublbaný věci, které se dají dát na billboard, všechno ostatní trvá díl. Takže travel light a always go as deep as you can.
Ptal jsem se tě, jestli něco, čemu věříš a nemůžeš se to prokázat, je něco, o čem jsi přesvědčený, ale s většinou lidí, třeba i ve svém okolí, se na tom neshodneš?
Jsem. Já tak furt nevím, jestli ty mytologické obraty, jestli jsou míněny obrazně, nebo jestli jsou myslený vážně. Považuji to za tak intimní otázku, že o tom s kamarády hovořím pouze velice opatrně. Do dneška nevím, jak vlastně ty staré texty, jako třeba Bibli, pořádně číst. Jo. Jestli je to alegorická snužka prvobytně pospolných nápadů a nesmyslů a vyvrtnutých kotníků, a nebo jestli je to skutečně nějakým způsobem božsky inspirovaný text. To je věc, kterou řeším s teologama a já jsem totiž zhrzený. Já jsem o sobě často říkal, že jsem křesťanský anarchista ve smyslu, že nemám žádný respekt k té struktuře církevní a v tomhle jsem takový protestantský protestant. Ale zjistil jsem, že to není přesný. Teď jsem spíš zhrzelej fundamentalista. Já bych tomu jako hrozně rád věřil, ale nejde mi to úplně tak, jak bych si přál. No a teď si myslím, že se dostávám zase do takového jakoby módu traveling preacher, spíš než ekonom, kde se vlastně snažím hledat smysl těch věcí. Takže na otázku, jestli věřím něco, co většina mých kamarádů nevěří, tak myslím, že mám své ráznou teologii, že mám takovou své ráznou. Ani křesťané, ani křesťané podle mě nevěří tak, jak věřím já. Já jsem si to udělal tak jako super. Trošku vlastní.
Řekni mi, já vždycky, když se s někým scházím a třeba jdeme jenom na pivo, nebo mimochodem ještě máš ten svůj nápoj Bipolar Blue Light?
Ano, Bipolar, to
a
jsem
přispěl. A ty ho někdo jiný než ty?
Hele, normálně stává se celkem oblíbeným nápojem, protože má dobrý, nemám z toho žádný provize, ale on má bezvadný název.
Bipolar
je prostě podle mě skvělý.
Z čeho to je složený?
Název to je tajemství.
To je tajemství. Takže je to Bipolar Tomáše Sedláčka.
Bipolar Tomáše Sedláčku Bipolar.
Sedláčku Bipolar.
A každý si pod tím představí něco jiného. Někdo si představí tu psychomanickou depresi, někdo si představí polárku, někdo si představí něco by.
Hele, a takže když takto s někým dohospodím, tak vždycky mám takovou ambici, aby mě řekl něco, co nevím. Řekni mi něco, co nevím. Já vím, že ty nevíš, co já vím, ale něco, co si myslíš, nebo jsi skoro jistý, že nevím, a bude to zajímavý.
Třeba nevíš, jak polikáš.
Teď jsem polknul.
Ale nevíš, jak jsi to udělal.
Nevím.
Jako nebyl bys schopný vlastně popsat.
A ty to víš?
Já to vím,
já bych se chtěl dozvědět. Ty víš, že to nevím. A ty mi řekni něco, co ty víš, a já nevím. Víš, něco zajímavého, co jsi zjistil.
Takhle. No. Ty brďo, něco, co já vím, co ty nevíš. Když já nevím, co všechno víš. Já myslím, že všechno víš.
V pohodě. Hele, tak to já myslím, že je krásný konec. Jo? A mě teďko někdo volá, jo? Já to musím vzít. Takže jenom já to vemu. Díky, že jsi to, jo, že jsi přišel.
Nic vypadni,
jo, to. Haló, Miloš. Tomáši, čau. Tak jak se ti to líbilo ten podcast? Bylo to dobrý, viď? Hele, tak my to asi nepoužijeme, protože si říkal takovou, ale uvidíme, jo, možná to pustíme ven. Tak jo, díky, zatím, hele, čau.